Takže teď si povíme něco o evoluci sexuality, protože evoluce sexuality, vůbec vznik sexuality, je jednou z největších evolučních záhad. Je to takový skandál evoluční biologie, nebo dlouhou dobu se na to tak dívalo, protože sexualita je vlastnost, o který bychom si mysleli, že by vlastně v evoluci vůbec vzniknout neměla. A přesto, když se podíváme na biosféru, tak zjistíme, že je to strašně rozšířený způsob rozmnožování, že určitý typ pohlavního rozmnožování mají v podstatě všechny organismy a dokonce většina, a zejména ty nejúspěšnější, evolučně nejúspěšnější skupiny, to má jako výhradní typ rozmnožování. Když najdeme nějaký nepohlavním způsobem se rozmnožující organismy, tak téměř vždy, nebo zatím všude, kde o tom něco víme, tak je to sekundární partenogeneze, že teda původně předci evoluční se rozmnožovali pohlavně, ale hlavně je to něco, co vzniklo relativně nedávno. Jo, jsou to spíš takový koncový větvičky na tom filogenetickém stromě, že prostě 30 ryb se, já nevím, z 20 tisíc je schopný se rozmnožovat partenogeneticky, pár plazů si je schopný rozmnožovat partenogeneticky. Tvrdí se, že existuje nějaká linie krocanů, kde teda vlastně ty vajíčka z nevoplodněných se můžou líhnout samice, ale mají tak vážné poškození, že prostě to se nedá ani považovat moc za partenogenezi. Takže u savců a u ptáků v podstatě ty příklady nejsou, kde by to mohlo fungovat. U hmyzu taky najdete pár skupin samozřejmě, nebo prostě kde existuje nepohlavní rozmnožování, ale zase velmi vzácně je to vždycky na úrovni druhů nebo rodu. Není, že by existoval nějaký velký taxon. Jedinou výjimkou jsou protifera, který vířníci, kde ne všichni vířníci, ale prostě bdeloidní vířníci, což nevím, jaká skupina, vím, jak vypadají, takový podlouhlý, pěkný. Ale to je jako velký starý taxon, kde se zdá, že teda opravdu se dlouhou dobu jsou schopni se rozmnožovat nepohlavně. Nevíme, jak je to možný. Jo, neví se, proč je tadyhle ta jedna výjimka. Nicméně jejich předci se taky rozmnožovali pohlavně, ale to není tak podstatný. Jinak prostě to vypadá, že když tu a tam vznikne pohlavní rozmnožování, tak velmi rychle, nepohlavní rozmnožování, tak velmi rychle ho ty pohlavně se rozmnožující druhy převálcujou a vytlačí. Jo, takže nemá čas se diferencovat v nějaký velký taxon. Je potřeba si uvědomit, že existují dvě otázky evoluční. Jedna, proč vznikla sexualita, jakým mechanismem v evoluci vznikla sexualita. A druhá otázka je, jak se udržuje v přírodě. Ten vznik sexuality, čím by to mohlo být výhodný z hlediska toho mutanta nebo toho druhu, který na to nějak kdysi přišel, tak to jako to se špatně dneska zjišťuje, to se špatně testuje, ale umíme si představit, že něco takovéhohle mohlo vzniknout i náhodou. Nebo prostě za nějakým úplně jiným účelem. Že původně to třeba mohlo sloužit k reparaci mutací nebo něco takovéhohle. Takže to je jedna věc, co si dovedeme něco představit, ale asi nikdy nezjistíme, jak to bylo. Druhá věc, co je v podstatě mnohem záhadnější, ale co zase můžeme testovat, je, jak se může ta sexualita udržet v přírodě. Proč není převálcovaná těma partenogenetickýma mutantama, který alespoň u některých taxonů velmi často vznikají. u členovců třeba. Velmi snadno může vzniknout partenogenetický mutant, nicméně se v přírodě neudrží po několika generacích, prostě ho vytlačí ty pohlavně se rozmnožující a my bychom očekávali přesný opak. Takže v té dnešní přednášce se hlavně zaměříme na to udržování sexuality, protože to je to, o čem nemusíme spekulovat, to můžeme i experimentálně testovat. Takže si povíme teď něco o nevýhodách a výhodách sexuality. Takže nevýhody sexuality, ty jsou celkem zřejmý. Teda je jich hodně a některý z nich jsou naprosto zřejmý. Rozpad osvědčených kombinací genů. Prostě když se jedinec dožil reprodukčního věku, tak je pravděpodobný, že měl velmi dobrý genotyp. No a my jsme si říkali, když jsme si brali teorii sobeckého genu, že v průběhu pohlavního rozmnožování vlastně genotypy zanikají a úplně nový, zatím neodzkoušený, znova vznikají. Takže zanikne kvalitní odzkoušený genotyp, který prostě opravdu vedl k tomu, že ten organismus se dožil reprodukčního věku a vzniknou neodzkoušený. A většina z nich bude asi horší než ten odzkoušený. Jo, protože spousta těch se špatnýma se nedožili reprodukčního věku, takže v průměru by ten genotyp měl být horší. První nevýhoda. Časová, energetická a informační náročnost. Časová a energetická, tak zatím si každý z vás sám i z vlastní zkušenosti může něco představit, že to pohlavní rozmnožování není úplně zadarmo z tohoto hlediska. Informační náročnost, co je tím myšlený, no ono k tomu, aby fungovalo pohlavní rozmnožování, je potřeba docela složitý molekulární aparát. A ten musí být někde kódovaný. Prostě ty geny, které řídějí třeba vznik pohlavních buněk a podobně, tak to všechno prostě musí být zapsané v genomu toho organismu. A musí to tam být udržovaný ve funkčním stavu. A to je dost nákladná záležitost, protože víte, že v genech vznikají mutace, a aby se odstranily ty mutace, tak to se odstraňují i ty jedinci, který je nesou. Takže když potřebuje organismus k životu víc genů, tak na tu údržbu těch genů ve funkčním stavu potřebuje víc genetických smrtí. Jo? Genetická smrt, to je to, za co se platí, tím se platí za to udržení v funkčním stavu. Že prostě ty, kteří mají mutaci, tak jsou eliminovaný přirozeným výběrem. Takže je to vlastně velmi náročná záležitost udržet ve funkčním stavu pohlavní rozmnožování, mechanismy pro pohlavní rozmnožování, aparáty pro pohlavní rozmnožování. Mimochodem, mitóza a meióza v učebnicích to máte, zabírají zhruba stejně místa. Ve skutečnosti ta meióza je neskutečně krát složitější. Jo, mnohem delší. Jako mitóza to je raz, dva prostě hotový, to je záležitost spíš minut. Meióza to trvá 100 hodin. Jo, to je pomalý všechno. Myslím si, že existuje i nějaká, která 10 hodin, jo? Ale většinou počítejte tak 100 hodin. Takže je to mnohonásobně složitější proces. Přesto to ty organismy mají. Rizika spojená s vyhledáváním partnera, zejména parazitismus a predace. Prostě dokud by si ty organismy se rozmnožovaly partenogeneticky, každý by si seděl ve svý noře, tak by paraziti byli poměrně nahraný. Zatímco, když se musí stýkat minimálně v době rozmnožování, nebo minimálně prostřednictvím gamet, tak už se na to může chytnout parazit a může prostě využívat ten daný hostitelský druh. A paraziti je jeden z nejvýznamnějších ekologických faktorů, který vlastně rozhoduje o tom, jak bude prosperovat ten druh, nebo nebude prosperovat ten druh. K tomu se ještě dneska nebo příště možná dostaneme. Limitní hustota populace. organismy, které by se neroznožovaly pohlavně, tak by neměly žádnou limitní hustotu populace, při které už by to jejich roznožování nebylo efektivní. Prostě, kdyby jich v lese bylo místo 110, tak by se prostě roznožovali 10x pomalejc, jako přibývali by tam 10x pomalejc, ale prostě množili by se dál. Zatímco u pohlavně roznožujících se organismů, tak oni se musí potkat, ty dva pohlavní partneři. No a pravděpodobnost toho, že se setkají, tak ta klesá v tom jednoduchém případě s druhou mocninou vlastně počtu. Takže při poklesu té populace pod určitou hladinu, tak už to rozmnožování není jenom pomalejší, ale už k němu v podstatě nedochází, protože se ty partneři nepotkají. Potkávají se tak málo kdy, že ta efektivita rozmnožování klesá. Pak další problém je dvojnásobná cena sexu, což jsou vlastně dvě dvojnásobné ceny sexu, každá hovoří o ničem jiným. Tý první z nich se říká cena samců taky. V populaci, která by se, u druhu, který by se množil partenogeneticky, tak ten by nepotřeboval samce. A růstová rychlost by tam byla dvojnásobná než v populaci, která se rozmnožuje pohlavně. Jo? Protože ta pohlavně se rozmnožující populace prostě utápí polovičku svýho rozmnožovacího potenciálu v produkci samců, který sami už se nerozmnožují, jakoby. Jo? Ty nemůžou mít jehňata tady. Druhá je dvojnásobná cena sexu, cena meiózy. To je trošičku složitější koncept, ale taky se to dá docela vysvětlit. Nahoře máte partenogeneticky se rozmnožujícího bizona, ne, nahoře máte normálního bizona a uprostřed máte partenogeneticky se rozmnožujícího bizona. V tom případě B vidíte, že ta samice partenogenetická předala do další generace dvojnásobný počet kopií svých genů, než v tom prvním případě. Jo, protože prostě je diploidní a obě ty kopie pocházejí od ní. Jsou to kopie těch genů, který má ona sama. Zatímco v tom za A, tak prostě předá, tak ten její potomek nese polovičku její genu a polovičku genů toho samce. Takže kdyby ona měla na vybranou, tak by pro ní bylo mnohem výhodnější prostě se rozmnožovat partenogenecky. Předala by těch genů víc do další generace. Tomu se teda říká cena meiózy, to, že ona vlastně předá, má jenom haploidní gamety, místo aby prostě předala ten svůj diploidní genom celý. Ono je to trošičku složitější. My jsme si říkali, že když jsme si povídali třeba o modelu modrovousů, že ve skutečnosti to, o co se hraje, není biologická zdatnost, ale že každý gen hraje sám za sebe. Že on sám se potřebuje dostat do další generace v co největším počtu kopií. No a kdybychom měli gen pro pohlavní rozmnožování, který tady máme znázorněný černě, sedí na chromozomu, na tom malým černým chromozomu, tak pakli se samice rozmnoží s nějakým samcem, tak je jasný, že ten samec taky nese gen pro pohlavní rozmnožování. Takže ten gen se v tom výsledným zvířeti, v tom potomkovi, odstne taky v těch dvou kopiích. Takže z hlediska toho jednoho genu vlastně pro to rozmnožování tam ta vlastně cena neexistuje. Jo, že z jeho hlediska je to jedno. Že pokaždý se přenese do další generace ve dvou kopiích. Nicméně ta pravděpodobnost, že by opravdu za pohlavní rozmnožování mohl ten jeden gen, který by stejně fungoval u samce jako u samice, je strašně nízká, takže je to spíš teoretický model. Jenom připomínám, abyste si zase vzpomněli na tu teorii sobeckého genu, na to, že teda vlastně nemůžeme takhle jednoduše se kouknout, jak je to z hlediska biologické zdatnosti celého toho individua, že vždycky je potřeba uvažovat, jak je to z hlediska počtu kopií jednoho konkrétního genu, který dělá ten fenotypový znak. Tak, a teď si povíme, řekli jsme si nevýhody, a teď si zkusíme udělat určitý přehled, proč existuje, jaký můžou být důvody tomu, že existuje sexualita. Tak existuje v zásadě těchto pět možností, pět typů hypotéz, které vysvětlují existence pohlavního rozmnožování. To, proč nepřevládnou partenogenetický mutanti. Jedna z nich uvažuje, že pohlavní rozmnožování nějakým způsobem zvyšuje evoluční potenciál. Další uvažuje, že to má vliv na individuální zdatnost jedince, že ty pohlavně se rozmnožující mají vyšší biologickou zdatnost než ty nepohlavně. Další hypotéza uvažuje, že se jedná o evoluční past, že jakmile se nějaký organismus začne rozmnožovat pohlavně, tak už v budoucnu nikdy se nemůže začít rozmnožovat nepohlavně. Další uvažuje, že pohlavní rozmnožování vlastně vůbec není výhodný pro toho jedince, ale zvýhodňuje na jeho úkor nějaký jiný organismus, anebo nějakou jinou entitu, nemusí to být celý organismus. A poslední uvažuje druhovou selekci. Takže to je pět kategorií hypotéz, které se snaží vysvětlit existenci pohlavního rozmnožování. Takže nejprve k té první kategorii, to je kategorie, která uvažuje, že organismy, které se rozmnožují pohlavně, mají vyšší evoluční potenciál, to znamená, můžou se rychleji vyvíjet ty druhy, které mají pohlavní rozmnožování a vytlačí ty druhy, které pohlavní rozmnožování nemají. No, problém s tady tou hypotézou je, zásadní problém s touhle kategorií hypotéz je v tom, že předpokládá fungování mezidruhové selekce, mezidruhového výběru. Nikoliv druhovýho, to je něco jiného, jsme si říkali, když jsme mluvili o selekci, ale mezidruhovýho výběru. Něco jako skupinový výběr, že prostě může se fixovat znak, který je výhodný pro druh a třeba nevýhodný pro jedince. No a my jsme si říkali, že tento typ přírodního výběru je velmi neefektivní. Že většinou je převálcovaný tím individuálním výběrem. Takže znak, který by zvýhodňoval druh na úkor jedince, by se velmi obtížně v populaci fixoval. Nicméně za určitých podmínek by se fixovat mohl, takže má cenu o tadyhle těch hypotézách uvažovat. Takže první hypotéza uvažuje, že to zvyšuje variabilitu v populaci. A variabilita v populaci je nějakým způsobem pro jedince výhodná, protože umožňuje, aby pohlavní výběr, aby přírodní výběr vybíral z té nabídnuté variability ty jedince, který budou nejlíp přizpůsobený těm lokálním podmínkám. Skutečně takhle, původně ještě Weissmann se domníval, že pohlavní výběr je to, co generuje tu variabilitu. My dneska víme, že variabilitu na úrovni druhů generují mutace a ty s pohlavním rozmnožováním souvisí jen velmi okrajově. Neříkám, že... No... Zkusíme to. Došla baterka, já jsem si vzal špatný nabíječ. No. Zkusíme to spustit ještě z tady toho. Ježišmarja. Si dělají legraci. No ne. Nepamatujete si někdo, jak se jmenoval ten... Já to udělám takhle. Jak se jmenoval ten soubor? Ta prezentace? Vidíte ji tam někde? Jo, už vidím. Jo. No jo. Jsme zachráněni, akorát, že musím koukat teď takhle, on tady nefunguje ten monitor. Takže původně se předpokládalo, že nějakým způsobem souvisí vznik variability s pohlavním rozmnožováním. Dneska víme, že za to můžou ty mutace. Nicméně, určitý typ variability přeci jenom pohlavní rozmnožování generuje. A to je ta variabilita, která pochází z rekombinací a ze segregací chromozomů. Je vám jasný, že potomci, i když nedojde k žádné mutaci, tak tím, že se nakombinují geny od tatínka a od maminky, tak všichni ty potomci, prostě každý z nich získá jinou kombinaci genů a je tím pádem jiný. Problém s touhletou variabilitou je ten, že je to variabilita vyznívající, mizející. Prostě nedá se, velmi špatně se pomocí ní něco selektuje, protože v další generaci prostě dojde zase, i když se vyselektuje optimální genotyp, tak ten genotyp v další generaci prostě zanikne, protože dojde minimálně k segregaci chromozomů a možná i k rekombinaci. Takže prostě je to vyznívající, ty znaky jsou vyznívající. Buď pakli jsou založený na segregaci, na kombinování chromozomů od tatínka a od maminky, tak hned v další generaci jakoby vymizí. Pakli jsou založený na rekombinaci, tak to trvá díl, ale vymizí taky. Nicméně v určitém případě je pro druh výhodný a zvyšuje jeho evoluční potenciál i samotná existence té vyznívající variability. Jo, tý, která, na kterou se nedá selektovat, ale už ten fakt, že tam je, může být pro ten druh výhodná. První hypotéza, kterou známe, je hypotéza božích mlýnů. A ta nám říká, že pakli máme dva druhy, z nich jeden se rozmnožuje nepohlavně a druhý pohlavně, tak na začátku tím, že prostě ten nepohlavně partenogeneticky se rozmnožující druh má dvojnásobnou růstovou rychlost, neplatí cenu samců, tak ze začátku je na tom lepší, ale tím, že ten pohlavně se rozmnožující druh má možnost generovat tu variabilitu pomocí rekombinací a segregací, tak velmi rychle v těch mikroevolučních měřících během několika málo generacích předběhne a ty jeho potomci mají vyšší biologickou zdatnost než ty původní jedinci. Zejména, když spolu kompetují. Jo? Protože ten pohlavně se rozmnožující může nagenerovat znaky, vytvořit si znaky, které umožňují nějakým způsobem zvítězit nad tím partenogeneticky se rozmnožujícím soupeřem. Tadyhle je příklad, kdy teda máme, jak jsme vás pobavili, ty naivní drozofily, co to znamená, máme zásobní flašku drozofil, kulturu drozofil, kde je necháváme prostě růst spolu jednu linii prostě drozofil třeba s červenýma očičkama. Pak máme arénu, což je teda další nádoba, do které my dáme drozofily s červenýma očičkama a zároveň tam dáme drozofily s hnědýma očičkama a necháme je mezi sebou soupeřit. Jsou to dva kmeny, dvě linie, prostě drozofil. Nicméně, ty s těma červenýma očičkama zařídíme, aby byly pořád naivní. To znamená, v každé generaci sebereme všechny kukly, které se tam vytvořejí. My už poznáme na těch kuklách, jestli jsou od drozofil s hnědýma očičkama nebo s červenýma očičkama, protože ty s těma červenýma, ty červený očička vidíme i skrz ty kukly. No, tak ty my vyhodíme ven, ty zlikvidujeme a dáme tam kukly z té naivní populace. To znamená z populace drozofil, který nikdy nepřišli do styku s těma svými soupeři. A necháme další generaci. A zase sebereme všechny kukly, ty s těma červenýma vyházíme, doplníme stejným počtem kukel z té zásobní naivní populace a tak dál. A tohle to uděláme třeba 8 generací. A na začátku měly obě ty linie much zhruba stejnou biologickou zdatnost. Na konci tohohle pokusu prostě ty mouchy, které pořád byly vystaveny té soutěži s těma červenovokýma mouchama, tak mají mnohem větší biologickou zdatnost, jsou schopní prostě jim mnohem úspěšněji kompetovat. A stačilo k tomu 8 generací. To je jasný, že ty znaky, které se tam zafixovaly, se nevznikly mutacema. Prostě tak rychle by to nešlo. Ale právě tou rekombinací a segregací. Segregací samo o sobě by to zase nepomohlo, protože to by v každé generaci hned vymizelo, ale těma rekombinacema jo. No a tohle je analogie toho procesu, když mezi sebou kompetují v přírodě ta pohlavně se rozmnožující linie a ta nepohlavně se rozmnožující linie. Protože ta nepohlavně se rozmnožící linie může mnohem pomaleji odpovídat na ty evoluční tahy toho svého protivníka. Nemá z čeho vybírat, chybí jí tam ta jedna důležitá kategorie variability. A tím pádem hypotéza božích mlýnů předpokládá, že na začátku ano, ten partenogenetický mutant je na tom lepší, ale boží mlýny melou pomalu, ale jistě, během několika generací to odnese, protože ho převálcuje ten druh sexuálně se rozmnožující, který má větší evoluční potenciál. A tím bychom pro dnešek skončili.